Heroes. Ubi ego et alcissa eramus minores, hiem frigidissima erat. Alcissa cum amica ad flumen congelatum cucorit. Alcissa dixit, Ecce, super flumen ambulare possum. Longe super glaciam processit. Subito, fragorem audiverunt, in glacie erat rima, et Alcissa repente in aquam frigidam cecedit. Amica et Alcissa per territae exclamabant. Miles Romanus puellas audivit, et ad flumen cucorit. Alcissam in aqua conspexit. Statim arma deposuit. Amica et miles super glaciam lente proceserunt. Ad sum puella, miles clamavit. Ad Alcissam veniebat, sed Alcissa natare non poterat, et sub glaciam evanuit. Miles in aquam saluit, et quoque evanuit. Silentium erat. Tandem Alcissa et miles apparuerunt, miles eam ex aqua in glaciam pepulit. Nunc Alcissa in glacia jacebat, et amica militem ex aqua trahere temptabat. Sed miles erat nimium gravis, puella non valida, glacies non ferma.